Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Ukratko o sadržaju današnje emisije. Govorimo o dve autorke i dve nove knjige. Jedna je već prevođena argentinska književnica Luisa Valenzuela i njena knjiga Eseja opasne reči, a druga je knjiga meksičke književnice Guadalupe Nettel i knjiga priča Brak crvenih ribica. Obe knjige objavili izdavačka kuća Agora, sa nama će biti prevodilac obe knjige Ana Marković. A u drugom delu emisije čućemo urednika izdavačke kuće Agora, koji će nam reći o još nekim novim naslovima iz svetske književnosti, jer ova izdavačka kuća je vredno radila svih ovih meseci, tako da imamo mnogo naslova za predstavljanje. I na kraju Bojan Belić nastavlja da ispituje svoje eseje o poeziji. E, čuli ste sad u najkraćem najavu za današnju emisiju Čitač. Ovdje u studiju sa mnom je Ana Marković, prevoditeljka sa španskog. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
I naravno, ako bi gledali po starini i po značaju, bar ovde koliko je prevedena, pričali bi prvo o Luisi Valenzueli, ali mislim da je, pošto je ovo tek knjiga koja je stigla u knjižare, meksičke književnice Guadalupe Nettel, mislim da je bitno da počnemo baš od mlađih, eto. Guadalupe inače piše i priče i romane i dve knjige eseja, napisala Oktaviju Pasu, Huliju Kortazaru, saradica je brojnih meksičkih časopisa i međunarodnih novina. I knjiga priča Brak crvenih ribica objavljena je 2013. i već je dobila nagradu za kratku prozu za ovo delo. Imamo pet priča, pa Ana, kako bismo predstavili ovu autorku, inače rođenu 1973.
Uh-huh. E pa ovako, Guadalupe Nettel je autorka nekoliko knjiga romana, tri romana, sada radi na četvrtom, i nekoliko zbirki priče. Ovo je jedna od najpoznatijih. Njen prvi, da kažem, zapaženiji roman, prije toga je objavila nešto kao jako mlada, što je prošlo nezapaženo. Onda je 2006. objavila svoj prvi roman koji doživa nekakav uspeh i koji zbog koga je bila primećena od strane književne kritike. To je bio roman sa fantastičnom tematikom. Tako da ona savremena autorka, 1973. godine rođena, piše priče koje su povremeno sa fantastičnim elementima, povremeno realistične kao što je ova zbirka, ali opet sa nekim interesantnim motivima, neobičnim motivima, ljudima koji su po nečemu neobični, priče koje na neki način se trude da budu uznemirujuće, tako ona sama kaže. Interesantno je što piše vrlo jednostavnim stilom, vrlo jednostavna rečenica. Ona se sama trudi da piše bez ikakvih ukrasa, bez ikakvih ornamenata, direktno, kako ona kaže, prozračnim jezikom. Međutim, teme su često na neki način uvrnute, pomerene, neobične, ljudi su neobični, često sa nekim i deformitetima ili na, u nekom smislu na margini društva.
E sad, ove priče, ovi pet priča su posebne, jer je autorka uspela da izmeša sudbine ljudi i životinje. Što je neobično, mislim, nije to ono transformacija da se vi pretvarate u životinje, nego taj međusobni odnos kakve ljudi i životinja, ili da možemo kažemo da sudbine ljudi i životinje su prikazane ovde.
Da. Znači, ovo je pet priča koje su, na neki način, to je jedna tematska zbirka priče. Svaka od tih priča opisuje odnos, kako ste sami rekli, ljudi i životinje. Jel? I taj odnos je vrlo blizak. I znači, u tih pet priča imamo odnos junakinja sa mačkom, sa buba švabama, čak i sa gljivicama.
Ribicama,
to je naslov, to je prva priča. Tako je i na kraju, u posljednjoj priči, odnos jednog junaka sa zmijom. Jel? A šta je tu stvari važno? Na neki način te priče opisuju kako ljudi projektuju svoje osjećanja, svoje strahove, svoje nemire. To su sve, svi protagonisti svih pet priča doživljavaju nekakvu životnu krizu. I one se svi ti protagonisti, znači, imaju neke dileme, ne znaju kako da postupe ili nešto im se dešava čega nisu sasvim svesni, zbog čega je nastala ta životna i emotivna kriza, i onda oni projektuju svoje osjećanja na te životinje i pokušavaju da pronađu sebe u njima i da sebe rastumače i da rastumače svoj život posmatrajući šta te životinje rade. I onako tu postoji vrlo na momente teskovna atmosfera, jer su uglavnom su te priče smeštene u kućni ambijent, kao što su te životinje ograničene
zarobljene naravno našim državnim stanovima.
Tako je. I tako da ima tu neke teskobe u tome.
Možda je ta priča naslovna jako interesantna meni, jer ona projektuje u stvari te sve naše odnose međusobne i onda kako to ribice gledaju postepeno propadanje jednog braka. Uh-huh. A to mi vidimo u okršaju para ribice u akvarijumu, znači uh-huh. oni imaju svoje nesuglasice, uh-huh. agresije, povlačenje u sebe i tako dalje. I polako ide ta priča prema svom kraju. Vidimo te sve strahove koje svi nosimo u sebi, strah od gubitka voljene osobe, rastanka. Ali čini mi se da autorka je saosećajnija prema životinjama nego prema ljudima. Ona više razume njihove probleme, čini mi se, ako postoje po znakom navoda problemi.
Pa kako da, ne znam, interesantno. Kako da kažem, znači u toj priči, na primjer, junakinja koja je vrlo pasivna osoba i priča ispripovedana u prvom licu, junakinja koja ima probleme u braku i koja je vrlo pasivna, koja ništa ne čini da se ta situacija poboljša, niti razume, niti nama kao čitavcima objašnjava,
zašto to
niti nama objašnjava zašto se tačno taj brak raspada, to se vidi veliki slom u komunikaciji. Dakle, ona projektuje sva ta svoja osjećanja na tu jednu ribicu, na ženku tog para, koju posmatra, pokušavajući da shvate šta se njoj dešava, kako se njen brak raspada. Ona vidi te sukobe između tog para bračnih ribica koje su vezane, koje su sputane u tom akvarijumu, kao što su ona i njen suprug sputani u tom nekom malom stanu, čiji su detalji dosta opisani u toku priče. Jel? I sad hoću nešto da vam pomenem. Sama autorka kaže da je bila inspirisana za ovu priču jednom čuvenom pričom još čuvenijeg argentinskog pisa Cortázara. Postoji jedna priča Aksolotl, gde junak odlazi u botaničku bašu, tamo u nekom akvarijumu posmatra tog neobičnog vodozemca. Aksolotl projektuje se, razmišlja o njemu, to je fantastična priča za razliku od ove, i on na kraju postane taj vodozemac. E sad ovde ona naravno ne postane ribica i pitanje je šta se uopšte dešava s tim ribicama, kako ona tumači to što se među njima dešava u akvarijumu, da li to uopšte ima veze sa nekom životinskom stvarnosti ili ona prosto, pošto sve manje više odvija na nesvesnom nivou, da ona osjeća ogromnu empatiju prema toj ženki koju agresivno napada taj mužjak.
A sada možemo postaviti pitanje koliko ljudi prenose svoj nemir na životinje ili je obrnuto, kako bi mogli reći, da li životinje na nas ili mi na njih. To je sad teško kad se zaklope ove korice i pet priča pročitati, imate taj osjećaj da se nekako prožimamo uzemno i naši nemiri su isti u stvari.
Tako, to je neka ideja ovih priča da se mnogo toga može vidjeti u životima životinja, onoga što i mi imamo. To je neka ponekad i neka mračna strana ljudske psihe, ponekad samo nešto nesvesno, i da te granice nisu tako jasne između ljudskih i životinskih života kako se možda na prvi pogled čini. I nekako ove priče ukazuju da ljudi ne treba da imaju nekakvu aroganciju odnosno na životinje, ja bih čak rekla, jer ponekad tako zaključuju neke od ovih protagonistkinja. Životinje bolje znaju šta bi želele nego sami ljudi. Jel?
A ljudi i žene su nekako da uglavnom nosioci, imamo ovoj priči dečaka.
Tako je. Znači, ovdje imamo
žene su te.
Jeste, tri žene pripovedača i dva, jedan dečak i jedan mladić. Stvari, to pripovedači su odrasli ljudi koji se prisjećaju svog odrastanja. Znači, imamo u tih pet priča tri žene i, da kažem, dva dečaka, iz njihove vizure su ispričani ti događaji, porodični uglavnom. Da.
Pa sad, sudeći prema broju knjiga koje je izdavačka kuća Agora objavila vezane za Južnu Ameriku i uopšte za španski jezik, čini mi se da sad možemo reći da dobro iščitavamo tu književnost od Samante Schweblin, Luise Valenzuele, da ne nabrajemo sve te autore, ali ovo je nešto za nas prilično otkrovenje. Jedna autorka koja piše na jedan moderan način, ali koju možemo se lako prepoznamo. Nije to toliko apstraktno, nije to nešto fantastično, kao što ste pomenuli onu prethodnu priču, ovo je sve realno. Yes. Ali je, zato ima nešto zastrašujuće, poput ove knjige Ratovanje po smeću. Ili, posljednja rečenica u stvari prenosi osjećanje dečaka u jednoj rečenici, identifikaciju s jednom Švabom, i on kaže, To je Buba Švaba siroče, verovatno uplašena, koja nije znala kuda bi otišla. Jel ona u tom trenutku se osjeća kao siroče, jel ga i majka ostavlja i tetka i te čudne porodične odnosi. Eto kako u jednoj rečenici možemo da osetimo tu atmosferu napuštenosti, usamljenosti, na primjeru, eto, jedna izgubljena Buba Švaba.
Da, i jedna to je ta tema koja se provlači kroz sve ove priče, ta identifikacija ljudi sa životinjama, pa čak i sa Buba Švabama, što nije neka životinja s kojom bismo se uobičajeno identifikovali. To je lično meni najdraža priča u ovoj zbirci priče, jer tu se ukratko samo u opštim crtama, znači, radi o jednoj porodici, buržujskoj porodici u kojoj dolazi dečak iz drugog, da kažem, društvenog miljeja i tu porodicu napadaju, tu kuću napadaju Buba Švabe, a porodica rešava da se sa njima obračuna tako što će ih jesti za ručak i večer
istrebiti na jedan poseban način
specijalitete od tih Buba Švaba, da. I sad što je tu zanimljivo, što su te, što ta priča vrlo suptilna, i to se meni dopada kod autorke, ona nikada direktno ne kritikuje društvo, ne morališe, to sam pisala i u komentaru o autorki, nego vrlo suptilni prikaz društva, da kažem, daje u pozadini te emotivne priče o odrastanju i suptilnu kritiku tog meksičkog društva. Čak ona sama kaže da je ova priča, baš ova priča, nekakav prikaz Meksika i društvene situacije u Meksiku, jer tu u toj kući u Buržujskoj žive i služavke koje žive na drugom spratu i odvojeno, i svi se oni zajedno ujedinjuju u borbi protiv tih Buba Švaba. Da, istina.
A pekinška zmija u stvari govori o gubitku identiteta. Jer glavni junak je odrastao u jednom drugoj kulturi, drugom jeziku. On je doveden iz Kine, usvojeno dete. Odrastao čovek sada koji u poznim godinama u stvari prepoznaje sebe kao Kineza i on odlazi tamo i tako dalje i tako dalje. Ne moramo sad prepričavati. Ali upravo to je interesantno. Znači, kako je kroz jednu zmiju koju on drži u kući, on u stvari pokušava da se vrati svojim korenima, mislim, onome što je bila njegova porodica neka.
E, pa da. Znači, u toj priči imamo junaka koji doživljava i neku vrstu krize, klasične krize srednjih godina, pa se zaljubljaju jako mladu devojku koju upoznaju u Kini. To je, znači, Kinez koji živi u Francuskoj. Tako da i sve to on pokušava da protumači, shvati i da doživi posmatrajući jednu zmiju otrovnicu koju drži u velikom akvarijumu. On se osamlja od svoje porodice i pokušava da tu svoju patnju živi tako što će da posmatra na koji način pati zmija koja je razdvojena od svoje partnerke.
I to je ono što smo rekli, da svaki put neka kriza u životu glavni junaka povezuje se sa životinjama. Znači, u tim ključnim momentima svakog od junaka u pet priča.
Apsolutno je tako. Znači, ti junaci tu svoju krizu pokušavaju da protumače, da shvate, da dožive tako što će posmatrati te životinje. Očigledno je komunikacija sa drugim ljudima slaba ili ne ide. Uglavnom, u svim tim pričama. Tako da se traži rješenje u životinskom svetu. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Yeah.
sais rien, sin pensar, sans penser à demain.
Vraćamo se razgovoru u studiju, emisija Čitač o novim knjigama, naravno. Govorili smo o Guadalupe Nettel, to je meksička autorka, slušali smo malo francuske numere, ali i obe naše spisateljice o kojima ćemo govoriti, i Guadalupe i Luisa, su živale jedno vreme u Francuskoj, tako da imamo vezu sa njima i sa ovom numerom muzičkom. E sad, Ana Marković je sa nama u studiju, koja je prevela obe knjige. Ne znam da li smo sve rekli o Guadalupe, da počnemo da pričamo o dami Luisi Valenzueli, uglednoj književnici. Ona je mnogo starija od Guadalupe, ali mislim da smo poentu rekli, da bi zainteresovali naše slušalce da pročitaju ove priče i da svako pronađe svoju omiljenu priču. Mi smo se sad opredelile koja koju voli.
E, tako je. Pa da, ja ne bih sad više se udubljivala, mi bismo mogli da analiziramo još svaku priču ponosob. Znači, to su u principu priče o pasivnim ljudima koji traže neki izlaz za svoje životne krize u životinjama sa kojima žive, ponekad svojom voljom, a ponekad je to invazija životinja na ljude. Tako da, vrlo zanimljiva tema za svakog, ja mislim. Ima raznih tema koje su preko toga uključene u ovu zbirku. Od klasnih razlika u jednoj priči do autodestruktivne ljubavi, u drugoj priči do odrastanja sa nekim sentimentalnim momentima u trećoj i tako dalje.
Evo sada o Luisi Valenzueli, kojoj smo dosta govorili u nekim ranijim emisijama. Ona je bila i gost Proza Festa u Novom Sadu, tada sam pravila razgovor s njom i mislim da sam je postavila neka pitanja koje su me interesovala dok sam iščitavala njene knjige, jer ona je vrlo, vrlo interesantna autorka, rođena je 1938, da je stavimo i u kontekst godina. Inače, vi ste očigledno postali, ili Luisa je postala vaš pisac, jer ste preveli sve njene knjige koje su do sada objavljene, a ima ih više. Čak ste i doktorirali na njenom delu 2013. na Univerzitetu u Barceloni. Bili ste stipendista Španske agencije za međunarodnu saradnju. A disertacija kako je bila?
Disertacija se zvala Ženski identitet i odnosi moći u pripovetkama Luise Valenzuele.
E pa taj, mislim, žena je jako bitna, ili taj ženski identitet u njenom delu, ali pre toga samo da kažem par napomena za naše slušalce koji ne znaju ništa, mada sumljam, jer one dostare, kao reku, četiri već knjige njene su objavljene. Ona piše i eseje, ovog puta ćemo i baš o esejima govoriti, romane, priče, mini priče, jedna od najvažnijih savremenih argentinskih književnica, ali što je interesantno iz njene biografije, da je rođena u umetničkoj porodici, njena majka je bila književnica, i u kući su se okupljali velikani poput Borges, Ernesta, Sabata. Zamislite kad odrastate uz takve pise i slušate njih šta govore, pa šta ćete postati nego pisac. On, ali je bila i novinarka i mislim da je to taj njen, ta ljubav dvostruka, i novinarski posao i književnost. Puno putovala, kao što rekao, živjela i u Francuskoj, u Španiji, u Meksiku, u Americi, ali mislim da je tih 10 godina koje je provela u Njujorku, jer je se sklonila od vojnog režima u zemlji, napisala je tu njenu poznatu knjigu koja je prevedena, koju ste vi baš preveli, roman noir sa Argentincima. Tako da, to je jedina knjiga gde možemo reći da je njena književnost politička, ali ipak je uvek u najširem smislu reči.
Evo, samo ovako, da pre nego što pređem konkretno na ovu knjigu i uopšte šta je to politička književnost za nju, samo mala korekcija. Jedna knjiga je prevedena 90. godina, to je uradila druga prevoditeljka Ksenija Bilbija, i onda dugo, dugo ništa nije prevođeno i sad smo u poslednjih...
Te knjige nema više, tako da ne možemo ni reći.
Da, dođe do nje. Da, to je ono izdanje Reči mi se radova. I to je zbirka priča i sad smo mi uradili 4 knjige, to jest ja sam, znači ovo je 4. knjiga koju sam prevela, knjiga eseja. E sad, da se vratim, znači, na temu šta je znači politička književnost za nju i zašto kažem u najširem smislu. Ona se vrlo često bavi temom diktature, vojne diktature u u Argentini i tim periodom, to je od 76. do 83. godine. A ne bavi se time ponekad ni direktno, treba znati, prepoznati u pričama na koji način ona aludira i referiše na arhitekturu.
Nije nikad to ono, da kažem, direktno.
Da, retko direktno. Pa čak i u ovom romanu, negde u pozadini svih tih dešavanja se nalaze te reference koje su vrlo, da kažem, zaobilazne reference na diktaturu. Jel?
I ona je negde rekla da kao književnica ima moralnu obavezu da progovori o zločinima poslednje argentinske diktature i to je upravo radila na taj njen suptilni način, da kažem.
Jeste, upravo tako. Dakle, ona se bavi tom temom i bavi se temom položaja žene u društvu inače, onda u istoriji književnosti, da kažem, pošto je radila i bajke, pisala je ponovne verzije bajki, da je ispitivala položaj žena u književnosti i onda se bavi položajem žena za vreme diktature, to je vidljivo u toj jednoj zbirci priča koja je provedena pre mnogo godina, svetski promena oružja i i eto, bavi se, da kažem, indirektno često samom diktaturom, a posledicama koje ona ostavlja, recimo, na živote ljudi, time se bavi u tom romanu Roman Noir sa Argentincima. Ona se zapravo diktaturu jedva i ne pominje, već se bavi ljudima koji su kao i ona žive u izgnanstvu nakon diktature u ovom slučaju i trpe teške psihološke posledice i jedan, opisuje prosto jedan osjećaj beznađa i besmisla koji je zahvatio glavnog junaka. To je lažni, da tako kažem, kriminalistički roman. Zapravo je...
Ili znam od prve stranice
jest, koju ubica. Mister je odmah rešena. Zapravo je tu potraga, zapravo ne za za motivom, možda i jeste za motivom ubistva, ne za ubicom, nego za motivom ubistva i za uopšte nekim smislom.
E sad, jedan od ključnih koncepata u stvaralaštvu Luise Valenzueli jeste pisanje telom. Telo koje postaje oruđe pobune protiv književne tradicije, koju uglavnom ostavila ženu bez sopstvenog glasa. I njena svaka priča ili svaki roman upravo daje ženi glas. Mm-hmm. Taj glas koji je izgubila.
E, jeste, upravo tako. Znači, šta znači pisanje telom? To bi sad... Možda nema vremena da se mnogo dugo ili duboko
bavimo. Imaćemo jedan esej baš u ovoj knjizi opasne reči koji se i zove pisanje telom.
Tako
možda
je.
Možda odatle i da krenemo.
Tako je. Znači ona povezuje pisanje telom direktno sa svojim iskustvom. Znači za razliku, ta ideja već postoji kod nekih francuskih teoretičarki i feministkinja kao Lis i Rigare i tako i uopšte povezana sa idejama ženskog pisma ne prvi put kod Luise Valenzuele, međutim kod nje je direktno povezana sa iskustvom diktature. Tako da ona opisuje baš u ovim esejima kako ona nije verovala u postojanje ženskog pisma i nije verovala da ima smisla govoriti o tome kao nekom posebnom konceptu. Međutim, kada je jednom doživala veliki strah, baš negde se, zaboravila sam koju godinu, čini mi se 77, znači u toku diktature ona je pomagala nekim političkim
protivnicima diktature. Da, vraćala se s jedne sedeljke, da kažemo kasno uveče.
Jeste, vraćala se iz ambasade, osetila ogroman strah i onda je osetila, tako ona kaže, šta znači pisati telom. Da kada svoje telo ona direktno rizikuje, dakle, svoj život tih godina, na neki način, jel, pošto je protivnica režima, odatle inspiracija uopšte za tu ideju, za taj koncept pisanja telom. Znači, ko piše telom? Telom pišu oni koji nemaju glas, koji nisu na pozicijama moći, da tako kažem, u najširem smislu. To su žene istorijski, a to su za vreme diktature i žene i svi protivnici režima koji su često završavali u logorima, mučeni i tako dalje, koji imaju samo telo tih godina, nemaju glas, ona im na neki način i daje glas u svojim delima.
Pa ova knjiga o kojoj sad upravo smo već počeli govorimo, Opasne reči, najnovija, znači knjiga eseja, ima pod naslov Razmišljanje jedne književnice. I stvarno kad pogledamo naslove koji slede, ima ih dosta, stalno je vezano za pisanje, za govor, prisvajanje sobstvenog jezika, buntovna reč, reč ta krava muzara, do naslovne opasne reči, do ružne reči, pisati uživanje. To su sve naslovi ovih eseja. I ona ih je pisala gotovo 30 godina. Uh-huh. Evo sad ih čitamo na jednom mestu i sad možemo da vidimo i njenu poetiku iz tih eseja. Uh-huh. Znači, načine koje ona piše posle svoje romane i priče, prepoznajemo iz nekih teorijskih njenih stavova. Uh-huh. Mada ovo je vrlo pitko za čitanje, to nije ona, da kažemo, naučna publicistika, nego baš prava za široke mase za čitanje.
Tako, meni je drago da je sad ova knjiga izašla nakon što je izašlo dva romana zbirke priča, jedna zbirka priča koju sam ja uradila i ta jedna iz 90-ih. Znači sad je, sad kada je već njeno delo manje više nekako pristupačno domaćoj publici, ovo dosta pomaže onome ko želi da tumači njena dela. Jel? Tu se recimo može vidjeti, ona objašnjava čutim esejima šta je žensko pismo, onda bavi se i uopšte ergencijskom književnošću, objašnjava šta za nju znači politička književnost, na primjer,
spominje, na primjer, te susrete sa velikim piscima u kući. Baš
jeste, ovaj, tako piše. Pisanje telu. Dakle, tu ima i referencije na njeno odrastanje, na majka je bila knjižnica, kao što ste rekli, u kući su bili Borges, Sabat, ona bila inače i lična prijateljica velikih pisaca, kao što su Cortázar ili Fuentes. Tako da, ona i potiče iz tog jednog književnog miljeja, od malih nogu već se bavi na neki način pisanjem. Dakle, svemu tome ona piše ovde, čak i analizira neka druga dela, argentinsku književnost, velikane, argentinske ili latinoameričke književnosti, kao što su Carlos Fuentes ili Cortázar.
Pomenula i novinarstvo, gde počela sa 17 godina, govori o putovanjima, to su sve, sve bitno za njeno kasnije pisanje, i ona što sama kaže na nekoliko mesta, kažu da je ženska književnost sastavljena od pitanja, kažu da je ženska književnost sastavljena od fragmenata. I to ona provlači posle još u drugim esejima, tu fragmentalnost koju žene primenjuju u pisanju.
Apsolutno, tako je. Znači, kada ona želi da se bavi političkom književnošću, to ne znači da te priče su sa nekom, ili romani, da su sa nekom tezom ili porokom. Upravo se ona trudi da u njima nema te tradicionalne teze ili poruke ili didaktike, jel? Nego da se prosto bavi tim temama, da otvara hiljadu pitanja o tim temama, da stvari ne padnu u zaborav, kao što ona kaže, da se razvija, da ostane neko svedočanstvo, recimo, o tim užasima i zločinima koji su se dešavali u novijoj argentinskoj istoriji. Dakle, na taj način je ta književnost politička, ona nikada nije sa porukom, ali je sa hiljadu pitanja o tim temama koje ona smatra važnim. Ona sama ističe, to se meni vrlo dopada u jednom eseju, kako je zapravo lažna dihotomija između književnosti, između političke angažovane književnosti i umetnosti i koncepta umetnosti radi umetnosti, jel? Dakle, ne postoji takva dihotomija, to se, dakle, delo ne mora imati poruku, a opet se može baviti, može biti društveno i politički angažovano, to su njena dela, znači preko pitanja, a to je opet nešto u njenoj viziji pisanja ženski, jel? Da žene postavljaju pitanja, da prosto pokušavaju da prikažu neku drugu stranu stvarnosti, one koje su, da kažem, istorijski bile izgledane iz logosa, iz književnih kanona, jel? Pa iz neke druge vizure mogu to sve da sagledaju. To je dragocenost ženske pozicije, makar tako ona to vidi.
I predavati se pisanju, to opet citiram nju, a i Octavio Paz je rekao, i ona njega citira, ako želite da se oslobodite te skobe, napišite knjigu. E sad, samo da pomenemo još što je možda ključni moment, to su bajke, jer u onoj knjizi bajke iz pakla, takozvane, koje ona preradila na svoj način, to su bajke Charles Perrault, koje ona u svojoj interpretaciji, poput bajke o Crvenkapi, koju je nazvala, koja je ovo život, ja sam Crvenkapa, ona u stvari pokazala kako je bila ta književnost didaktička, kako je u stvari stavljala nešto ženu, kako žena mora da se ponaša, da to nisu baš tako naivno napisane bajke, one su instrukcija kako je žena morala da živi u tom vremenu, znači bez slobode i bez svog ja.
Apsolutno. To je vrlo zanimljivo, znači u toj jednoj knjizi koju sam isto prevela, Simetrije, jedan deo priča su zapravo nove verzije tih bajki. Šta je zapravo radio Charles Perrault? On je preuzimao neke motive iz narodnih bajki, prilagođava ih svojoj didaktičkoj nameri, a to je bilo nekako vaspitanje žene i dece, da se one ukalupe u skladu sa normama tog vremena, da se ponašaju onako kako treba, i svaka od tih bajki se svoje vremena završava poukom za žene i nekom kritikom žene i ženskog ponašanja, tako da ona šta tu radi? Izvrće, daje ženama glas u tim bajkama, sad one pripovedaju o sebi i bune se protiv pisca, jel tako? Bune se protiv autora i protiv cijele književne tradicije i književne tradicije i književno-kritičke tradicije, svih tih tumačenja koji do danas ostaju, tumačenja bajke.
U stvari, Charles Perrault je bio veliki predstavnik patrijarhata.
Tako ga ona zove.
Te njegove moralne poruke ženama su na kraju svake bajke bile, a to je njegova knjiga iz 1697. godine. Tako da vidimo i vreme u kome su napisane i razumemo u stvari možda i on zašto je tako pisao. Tako je bilo vreme. Ali za Valenzuelu je bitna ta ženina potraga za sopstvenim glasom, identitetom, i mislim da se ona bori u svakoj svojoj knjizi upravo za to.
Jasno, da. Slažem se. Pa, i baš recimo u tim bajkama. Znači, svaku od tih bajki, kao što sam malo pre rekla, znači one su ispripovedane sada u njenim verzijama iz ugla tih žena. Same junakinje pričaju tamo, bune se protiv autora. Kažu, nije to tako bilo. Bilo je drugačije. Ispravljaju te uvrežene, da kažem, predstave o ženama. Tako da, da, ženski identitet je vrlo bitan u svim, ja bih rekla, njenim delima. Ona se od prvog svog romana, gde se bavi životom jedne mlade prostituisane žene, do nekih kasnijih dela bavi pozicijom žene u društvu i pokušava da im da glas i da iz njihovog ugla bude sagledana, recimo, društvena stvarnost. Iz
pa
nekog novog ugla.
Koliko smo mogli smo rekli, ovoj knjizi, ona ima dva dela. Ovaj prvi deo gde su ti eseji, drugi deo pisanje i tajna, to su njene kursevi, predavanja. O tome prosto nemamo vi vremena da kažemo. Možda da zaključim s jednom rečenicom iz jednog eseja. To je kao taj njen kredo pisanja. Ja zapravo ne pričam, odnosno ne govorim, ja se predajem pisanju. I mislim da je to, u stvari, prepoznajemo kad čitamo njenu književnost, da se ona predaje svakim delom tvog tela i uma književnosti koju ona mnogo voli i koju je od detinjstva, kao što sama kaže, četvrte godine preturala i čitala sve i svašta.
Da, pa divno rečeno. I ja bih rekla da je tako, i ona i dan danas vrlo aktivna, piše, objavljuje, tako da...
I bilo je vrlo zanimljiv susret sa njom i u Beogradu i u Novom Sadu s publikom, jer ona je vrlo komunikativna i pored svojih, da kažemo, godina, vrlo voli da priča sa svojim čitaocima.
Tako, voli da priča, i ja mislim, i zbog toga ova knjiga, ja mislim, izuzetna, Opasne reči, zato što retko, mislim, nemaju svi pisci tako razređeno teoriju o sobstvenom pisanju, jel? Tako da ta njena poetika iz njenog ugla je... možemo direktno, znači da je saznamo, i je vrlo razređena, to su najraznovrsnija razmišljanja, što filozofska, što o mitologiji, što o istoriji književnosti, što uopšte položi žene u društvu. Da. Tako da vrlo retko postoji ta situacija da nam pisac sam toliko pomaže da razumemo njegovo delo i njegovo viđenje.
Pa ovo je knjiga u stvari dobro došla sada, ono sve što smo čitali, da razrišimo svoje dileme, šta je u stvari pisac teo da kaže.
Može
i evo, budi. Danas smo pokušali da predstavimo dve autorke, znači Guadalupe Nettel iz Meksika i Luisu Valenzuelu iz Argentine. Knjige je prevodila Ana Marković, naša gošća, ali možemo da ih povežemo svakako. Znači, one su dali ženama glas obe i bave se ženama. Nije to feminizam onaj u onom smislu koji se ovde tumači, ali dati ženama glas u književnosti je retko, sve više ga ima, naravno u savremenoj, u Italiji se piše i tako dalje, ali govorimo sad o Južnoj Americi i mislim da je lepo što ste nam obe ove, da kažemo, književnice približili svojim prevodima.
E pa hvala vam, nadam se da će biti još toga.
Da.
Vos sí que sos, compadrito. Nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar. Cuando canta la milón en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y va a poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el Ofe, Zorzal, Getón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de un espantó. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
Čovjek je nem, stih je Franca Werfela, der Mensch ist stum. Iz te nemosti u koju se pokušavaju naseliti svet i priroda, čovjek je otkrivao jezik i sebe u jeziku. Tama srednjeg veka bila je ispunjena uzletima i probljascima duha, u kojem su se stapali sujeverje, nauka, spekulativni um, alhemija i religija i najzad kult razuma. Priča o Johnu Deeu, astronomu, matematičaru i naučniku, dvorskom naučniku kraljice Elizabete, bila bi uobičajena priča o čovjeku renesanse. Ali ono što je najznačajnije jeste da je Dee pokušao da otkrije jezik kojim su komunicirali anđeli sa tvorcem i koji su naši praroditelji padom u smrtnost i plod izgubili. Evnohijanska magija Dijova u teološkom smislu mogla bi biti gordost i blasfemija, ali ako se čovjekov pokušaj da jeziku vrati prvobitnu čistotu, lepotu i izvorište shvati kao žudnja za otkrivanjem skrivenog postojanja sveta, za novim imenovanjem, onda luk ovakvog poetskog, mitopoetskog gledišta možemo pratiti od Johna Deea do Heideggera i Derride.
Mio mati tu alma do i do klaute jek, apko dives ab doch deise i do klaute glaj. Kave i sintigo djiben kava mena jo, jon ka mena ga bude da hafte hen und de pjentinge. Mio mati tu alma do doch laute ich hab für die besagte sala hier doch laute gleich gabe hier sind die und geben gabe mein jung mir und mal die du und mal du hier doch laute ich
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Čitač. U prvom delu emisije govorili smo o dve važne savremene spisateljice, Luisi Valenzueli i Guadalupe Nettel. Obe knjige objavili izdavačka kuća Agora. Pozvala sam urednika Nenada Šaponju da čujemo šta je još od novih naslova objavljeno proteklih meseci, jer meni se čini da ste neumorno radili sudeći po broju novo objavljenih knjiga. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan, dobar dan. Pa radili smo i domaćih i stranih knjiga. Ima dosta šta da radimo. Na svu sreću, jedan deo našeg posla, onaj koji se tiče čitanja knjige, rada na nju i uredničkog rada, preloma i tako, je vezan za zatvorene prostore, tako da nismo imali taj problem sa ovim karantinom. Čak smo objavili i jednu knjigu koja se zove Karantinija, a nema veze i to...
sa ovim našim problemima.
Nema veze sa ovim našim problemom, odnosno delimično da. To je nešto što će posjetiti vaše slušalce na efemeri Dejana Medaković. Naime, kruševački pisac Dragi Ćilić je napisao jednu knjigu koja obuhvata dva veka i obuhvata sve te karantinije sa obe srpskog naroda. Karantinije, znate da su u Zemunu bile,
da.
Ili karantini, pošto u Turskoj vladala kuga i uopšte da je tu bila neka granica između Evrope i istoka, odnosno Turske, a mi smo tu, naš narod je tu. Mislim da će ova knjiga pobuditi baš posebnu pažnju. Spremamo i treći deo, znači Spicaj, o komu si se poklopio da ima takav naziv, ne bez razloga. Njegovi junaci na kraju dolaze i do Australije i do dalekih zemalja, ali to je u stvari jedna savremena, znači iz našeg vremena, iz vizure našeg vremena, znači pogled na sve ode našeg naroda.
E pa ovo je, znači, domaći pisac, mi se vraćamo svetskim. Ja sam nešto u nekim od emisija Radio Beograda 2 pominjala knjigu koju ste takođe objavili nedavno, Campo Santo, velikog nemačkog pisca Zebalda, i ovdje je reč o esejima, kao što smo malo pre pričali Luisi Valenzueli, znači 16 eseja o moći sećanja, ličnim istorijama, vezi između slika, umetnosti, života i drugog. Retki su prevodi njegovih knjiga.
I putovanja, i pa nema mnogo, ali mislim da su ona kapitalno prevedena kao Iseljenici, kao Austerlitz, kao Saturnovi prsteni. Sve to već prevedeno kod nas i mislim da je ova knjiga onako ona ciglica koja je nedostajala da vidimo ovog zaista vanrednog pisca, kako misli, kako putuje, zašto putuje, kako treba putovati. Meni je fenomenalno onaj malo esej, malo putopis na kondiciji, znači.
Da, Jačo je u nekoliko tih proza njegovih pomenut.
Da.
Dobro, i vi imate svoju knjigu putopisa, tako da ste se prepoznali vjerovatno u njima.
Jeste, a imali smo i kako se zove, zaista on je meni pored Prusta i Nabokova jedan od velikih pisaca koji su odredili 20. vek, i to sada vidimo kako se odmičemo odatle. Su izdavač ove knjige Kulturni centar Novog Sada. I to je u stvari stvar...
Zajednički rad.
Zajednički rad i sličan urednički ukus sa urednikom Kulturnog centra i Polja Alenom Bešićem. Tako da, eto, bili smo sretni što je izašla ta knjiga, jedino što, eto, pojavila se 15. marta. I ne znam koliko je vidljiva.
Koliko je vidljiva među našim slušalcima, verovatno će biti posle ovog razgovora. I sad objavljujete dosta prevoda savremenih pisaca iz Turske. I to je isto dobar, imamo sad uvid već više naslova. Jedna je izašla isto sad nedavno, naslov Fatih Harbije, autora Peyami Safa.
Da, to je jedan pisac... klasičan već njihov pisac, čak neki kažu da je turski Dostojevski. On je stvarao u prvoj polovini 20. veka, znači u tom vremenu, ali on se bavi, znači, turskim društvom u tom momentu, ali to je i psihološki i sociološko nijansiranje. To je ono što, znači, ta paralela bi se mogla povezati sa, recimo, meni je divan, doktor glas i Almara Sededega, što smo objavili.
Da, od koje smo pričali također u emisiji. Smo
pričali i ozbiljnu igru, znači to je taj pisac koji se bavi tim psihološkim nijansiranjem i koji tim pulsacijama društva. Vidimo, tursko društvo otišlo u jednom drugom, ne u drugom smeru, nego daleko, daleko napredovalo, pošto je ovo roman i ovaj objavljen 31. originalno. Međutim, veliki pisci pišu kao da su sa vama i misle kao iz vašeg vremena. Znači, nakon 90 godina, ovo je knjiga koja je preživjela zato što je velika, jedna od bitnih knjiga turske literature. Ja inače sad spremam...
Da, vi ste već dosta knjiga, nećemo i pominjati, jer ih je već bilo dosta, ali ovo je najnovija.
Pa tu je ova knjiga Joška Kana Gundaja, koja je izašla isto pre nekoliko meseci, početkom godine. To je ona knjiga o izbjeglicama, o tome napravljeni film koji je dobio Srebrnog medveda u Berlinu. Hakan Gunda je savremeni turski pisac, 76. godište, jedan od najznačajnijih po kojima se prepoznaje turska književnost. Ova knjiga je dobila nagradu Femina za najbolju prevedenu knjigu u Francuskoj i prevedena već na 20-ak jezika.
E sada...
Kad smo već kod turske literature, da... Evo, ja upravo, znači ne postoji kao knjiga, ali će vrlo skoro biti, ja upravo završavam, puštam u štampu knjigu Fuata Semivaja, turskog pisca i prevodioca koji je preveo, zamislite, Fineganovog Denjina turski, to je jedan od sedam...
Što je jako retko.
Sedam jezika na koji je prevedena ova knjiga. Jedan moj prijatelj kaže, Vlada Pišto, kad sam mu to rekao, on kaže, pa, to je knjiga koju bi trebalo na engleski prevesti.
Da.
E sad, koliko teško je sad, to je Kapali čaršija. Jedna knjiga fantastike, meni vrlo, vrlo onako bliska poetici našeg Milorada Pavića. Istanbul u vreme izgradnje, neposredno nakon osvajanja, nekada osvajača, znači tog grada, gradi se Kapali čaršija, ali tu se pojavljuju i Leonardo da Vinci, ne znam, brat Kristifora Kolumba i tako neki ljudi onako, u jednom fantastičnom kalamburu, jedna zabavna knjiga, vrlo ozbiljna knjiga sa konsekvencama o kojima, mislim. Eto, tako, turska literatura ide u različitim pravcima, ovo je jedna od najnovijih turskih knjiga, dobila je brojne nagrade tamo i mislim da će biti pred našim čitavcima za jedno mesec dana.
I da pomenemo za kraj možda slovačkog pisa Miroslava Bjelika, Kaleidoskop, knjiga priča, ređe imamo ovde slovačke autore, ali svakako jedan od značajnih savremenih pisaca.
Jeste, to je jedan široki mozaik likova, od karaktera, priča koja u stvari nas podsjeća na pisace ide severnom Italijom, ovim sad groznim prostorima gde su dešavale ove stvari, znate, Bergamo i sve ostalo danas, ali u vreme kad je on išao, mene potreo to na onaj gde tamo je bio front nekada na reci Pjavi, gde su zanimljivo je na 100 metara jedan od drugoga bili naš pisac Miloš Stranjanski i naš slikar Milan Komin. E sada njegov junak traga tim prostorima, tu je bila jedna slovačka regimenta i to je tako jedna zanimljiva priča koja spaja prošlost i sadašnjost, koja izoštrava optiku u stvari stvarnosti, ali ono što je najvažnije da je to dobar tekst, da imate rečenicu, da imate misao koja vas uzdiže malo iznad ove banalne svakodnevice. I to je jedan kaleidoskop.
Pa da se zahvalim uredniku Nenadu Šaponji iz Zavičke kuće Agora. Sticam okolnosti, danas smo upravo i govorili o vašim izdanjima. U prvom delu sa Anom Marković o prevodima sa španskog jezika. To je isto jedna oblast koju ste dobro pokrili, pre svega Južnu Ameriku. A evo sada i u onim knjigama koje su tek izašle ili koje će tek izaći. Zahvaljujem se Nenadu Šaponji i naravno Ani Marković koja je sa nama još u studiju na ovoj priči o lepoj književnosti i naravno sve su to preporuke vama za čitanje.
Man give names to all the animals in the beginning. In the beginning, man give names to all the animals in the beginning, long time ago. They say animals.
like a growl. Six furry paws and he liked to howl. Matty with hair didn't look like a cow. I don't care, I guess I'll call him a bear. On the side of a hill, eating up the grass until he got filled, giving off milk, but he didn't know how. I guess I'll call him a cow. Man, give names to all the animals. In the beginning. Names to all the animals in the beginning, long time ago. Well, he seen an animal leaving a muddy trail, a real dirty face and a curly tail. Wasn't too small, he wasn't too big. I guess I'll call him a pig. Man, give names to all the animals. In the beginning, in the beginning.
Ovo bi bilo sve što smo pripremili u današnjoj emisiji. Čitač sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tana Kosanjović i Dragana Kovačević.